odipali nthawi ya kupulumutsidwa utafa. Pamene Yesu anali pa dziko lapansi, adanena nkhani iyi. Anati, panali munthu wa chuma amene adabvala nsalu zabwino nadya chakudya chabwino tsiku ndi tsiku, ndi nyumba yake yabwino ndithu. Panalinso munthu wosauka dzina lake Lazaro, amene anali ndi zironda. Chifukwa cha njala adakhala pa gome la mwini chumayo. Agalunso anadza na nyambita zironda zake. Tsopano Lazaro uja adafa na tengedwa ndi angelo kunka kumwamba. Mwini chumayo adafanso na ikidwa manda. Iyeyo adanka kumalo amazunzo, namba zowawa na lira mopula. Mundi chitirembo, chifundo, mundi tumizire Lazaro aike chala chache madzi, kuti azizilite lilime langa, bakuti ndiri kuzunzidwa adi mulawi ili la moto. Anamuyanga nadi, bakati paife ndiwe bakazikika pompo la likuru, kotero kuti mundu sangate kuyambuka kudza uko, kapena kuchokera uko kudza kuno. Palibe munthu angakhoze kuchoka kugehena nanka kumwamba. Wachumayo anati, ndikupemphani kuti mutumize Lazaro yemweyo anke kwa abale anga ashanu ali mtsiko lapansi, akauze zinthu izino kuopa angadzenso kumalo ano amabvuto. Ngati munthu adafa natumidwa kwa iwo wa moyo adzakhulupirira. Akapanda kukhulupirira mawu a Mulungu sadzakhulupiriranso ayi. Ngakhale munthu wakuchokera kwa akufa sadzamumvera ayi. Yesu anati, ndikuuzeni zinthu zoona ndizo. Ngati simusiya zoipa zanu ndikumvera Mulungu, mudzafanso na muzunzidwa kumalo amazunzo. Yesu Kristu anabweranso kuchokera kuimfa. Iye anazunzidwa nafa ndikutenga zilango zathu. Pakupita masiku atatu anaukanso ndi moyo, tsopano ali kumwamba. Anthu onse akutembenukira kwa iye na mvera iye adzapulumutsidwa kuchilangochi. Akhoza kutikhalitsa anthu atsopano amitima yabwinodi. Musakhale monga munthu wa chuma uja. Siyani zoipa zanu za moyo uno, chifukwa mungafa palibe nthawi ya kulapa zoipa zanuzo. Mawa Mulungu amatiuza kuti musazikundikire nokha chuma pansi pano, kuopa mphemvu ndi dzimbiri ndiponso mbala angachibe, koma muike chuma chanu mwamba, chifukwa kumene kuli chuma chako mtima wakonso ulikonko. Simungathe kutumikira Mulungu pamodzi ndi chuma. Moyo uno ngochepa, koma wachiwiriwo ngautali. Kodi pakati pano ndani ali wanzeru amene anakonzekera moyo wautaliyo? Mawa Mulungu ati, udzapindulanji ukalemera kwambiri ndikutaya moyo wako?